VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kelezatan kue tradisional seperti lapis legit dan lapis Surabaya kerap mendatangkan kerinduan tersendiri bagi diaspora Indonesia di Amerika. Karena tergolong langka, pilihannya adalah berburu kue-kue lapis ini hingga ke berbagai negara bagian. Simak ceritanya berikut ini. Menjelang akhir tahun yang biasa dipenuhi dengan berbagai perayaan seperti Hari Bersyukur atau Thanksgiving, juga Natal dan Tahun Baru, para penjual kue tradisional Indonesia di Amerika mulai dibanjiri dengan berbagai pesanan kue seperti lapis legit dan lapis Surabaya. Hal ini diakui oleh Adiwi Ayundari, pemilik bisnis catering makanan dan kue khas Indonesia di negara bagian Maryland. Untuk pertama kalinya, Adiwi yang sudah menjalankan bisnis catering kurang lebih 12 tahun ini di Amerika, menerima pesanan kue lapis legit khusus untuk Hari Bersyukur yang jatuh pada tanggal 24 November.
Memang untuk lapis legit, saya baru di Thanksgiving ini saya buka. Karena lapis legit itu kan lama ya bikinnya gitu kan. Jadi saya kurang ada banyak waktu kalau untuk bikin lapis legit. Tapi untuk Thanksgiving ini, saya baru buka untuk pre-order lapis legit. Soalnya banyak permintaan mbak gitu. Mbak Bibi bikin lapis legit, pernah waktu itu saya bikin gitu kan. Terus ada yang suka, terus udah gitu pesan. Akhirnya saya pikir, ah yaudahlah. Baru ini saya pertama kali nih untuk Thanksgiving buka untuk kue ya. Khusus kue yang kue-kue lapis-lapis kayak gitu. Lapis Surabaya sama lapis legit.
Adiwi yang sudah memulai bisnis makanannya sejak masih tinggal di Indonesia juga menambahkan, proses penggarapan kue lapis legit memang cukup memakan waktu hingga 1,5 jam per loyang. Kalau dulu waktu di Indonesia, ia banyak mendapatkan bala bantuan. Kini ia harus mengerjakan semuanya sendiri di Amerika.
Jadi saya maunya bikin kuenya yang cepat gitu kan. Kayak lapis Surabaya kan cepat gitu kan. Kalau lapis legit, ya itu dia. Pengerjaannya lama. Satu kue aja bisa 1 jam sendiri gitu kan. Terus mesti ditungguin, mesti fokus.
Selain lapis legit biasa, Adiwi juga menjual lapis legit dengan buah prun, juga lapis legit keju dan kacang almond dengan harga yang berkisar antara $65 hingga $75 per loyang atau mencapai sekitar Rp1,2 juta. Begitu pula untuk lapis Surabaya yang ia tawarkan dengan rasa original, keju, pandan keju, dan mocha dengan harga yang mencapai $55 atau sekitar Rp860.000. Warga Indonesia Lina Rahman di Gettysburg, Maryland mengaku kerap membeli kue lapis khas Indonesia untuk persediaan di rumah atau untuk dibawa ke berbagai acara.
Kalau kue kek udah biasa mbak, kue kek di sini udah biasa gitu. Tapi kalau itu kan kita bawa buah tangan gitu dipotong-potong gitu bagus gitu dan nggak terlalu manis juga gitu loh.
Harga kue lapis Indonesia di Amerika memang tergolong mahal. Namun menurut Lina setimpal dengan kuenya.
Cuman kalau aku pikir-pikir worth it lah dibanding bikin. Kalau gagal tuh ya percuma juga. Jadi mendingan ya udah aku bilang ya emang begini di Amerika tuh ya itulah makanan yang susah dicari tuh ya emang mahal.
Untuk perayaan Hari Bersyukur, Adiwi mengaku memang membatasi pesanan yang masuk khususnya untuk kue lapis legit. Hingga kini, ia sudah menerima sekitar 20 pesanan kue lapis legit dan 50 pesanan kue lapis Surabaya. Pesanan bisa mencapai hingga 100 kue lapis untuk Hari Raya Idul Fitri. Ia bahkan kerap mengirim kue lapis Surabayanya hingga ke berbagai negara bagian di Amerika.
Aku kirim ke Florida, ke New York, ke Chicago, Texas. Tapi aku nggak berani ya kalau lagi panas-panas gitu ya mungkin lagi dingin gini. Pokoknya yang jangka waktunya tuh ya maksudnya jangan terlalu pas udaranya lagi panas banget gitu. Saya nggak berani gitu loh.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kelezatan dan kelembutan lapis legit buatan Adiwi tak lepas dari bahan khusus yang hanya bisa ia dapatkan di Indonesia. Tak heran jika warga lokal Amerika pun juga menyukai kue lapisnya dan penasaran dengan proses pembuatannya.
Mungkin kalau lapis Surabaya, lapis legit itu kan telurnya banyak, bisa 30 kan itu kan. Mereka kaget aja gitu, maksudnya mereka nanya gitu kan, kenapa bisa ini ya? Saya ceritain, ini pakai telur segini, Mbak. Maksudnya ya telurnya segini lah pokoknya gitu. Mereka kaget gitu loh, maksudnya wow telurnya banyak banget ya kayak gitu.
Sama halnya dengan Adiwi, Olivia Putri di Illinois, juga menjalankan bisnis kue yang ia beri nama Lapis 312 sejak tahun 2019 lalu.
Specialize-nya di lapis legit, tapi aku juga bikin lapis Surabaya. So, selain yang dua kue itu, aku juga bikin cookies, jadi nastar, kastengel, sagu keju, atau almond cookies. Almond cookie itu semacam kayak, di Indo kan namanya kayak kue kacang ya, tapi gara-gara sini banyak orang alergi peanuts, jadi aku ganti ke almond. Dan juga aku bikin rice ricaya.
Olivia mengaku kerap kebanjiran pesanan, khususnya menjelang berbagai hari raya.
Pokoknya sampai nggak tidur.
Harga satu loyang lapis legit buatan Olivia yang mencapai $88 atau sekitar 1,3 juta rupiah kerap diburu oleh pelanggan di berbagai negara bagian di Amerika, termasuk California, Georgia, New York, dan Washington. Ia bahkan pernah mengirim lapis legitnya ke Kanada dan Jepang. Rasa yang ditawarkan pun juga beragam.
Sekarang kita ada 5 rasa. Jadi rasa butter, which is kayak yang original, rasa spekul, prune, rasa Nutella, dan juga rasa keju.
Semua ini berawal ketika lulusan S1 jurusan Teknik Kimia dari University of Michigan di Amerika ini memutuskan untuk banting setir ke dunia kuliner dan mengambil pendidikan di sekolah pastry di French Pastry School di Chicago tahun 2013. Ia lalu membangun bisnis kue bersama kakaknya di Singapura tahun 2016 sebelum kembali ke Amerika tahun 2018. Ada keistimewaan tersendiri dalam lapis legit Olivia Putri. Pasalnya, resep yang ia gunakan adalah resep warisan dari neneknya.
Aku benar-benar fokus on premium ingredients. Karena lapis legit itu pakai banyak banget butter kan. Jadi kita harus pakai 100% Wisman butter. Nggak bisa di-replace at all.
Keunikan dari lapis legit buatan Olivia berhasil menarik perhatian surat kabar lokal Chicago Reader yang menyebut kuenya yang terdiri dari 20 lapisan ini sangat enak. Lapis legitnya juga telah mendatangkan banyak pelanggan yang keturunan Belanda.
Jadi banyak tuh yang kayak nenek-nenek yang dulu lahirnya di Indo tapi udah pindah ke Holland dan juga immigrate lagi ke US. Mereka they have this memory of like, oh dulu mama saya pernah bikin lapis legit tapi dia nggak pernah ketemu lapis legit dimanapun until they found me.
Bagi Olivia, tantangannya dalam berbisnis kue khususnya lapis legit adalah untuk menembus pasar Amerika, mengingat harga kuenya yang tinggi.
Jadi kuenya emang mahal kan. Tapi kalau untuk orang lokal mereka tuh nggak ngerti, oh ini kue kenapa mahal banget. Tapi kalau misalnya jual ke orang Indo atau orang Singapura yang ngerti kayak, oh kue lapis legit itu mahal gara-gara time consuming dan juga ingredientnya tuh premium. Kayak telurnya banyak, butternya banyak, itu kan semuanya mahal kan. Jadi it's very difficult to break into the local market.
because of the price point, I think.
Walau harus banyak menjelaskan, Olivia Putri tetap semangat demi memperkenalkan Indonesia dan tradisinya lewat kue, bahkan rela menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam untuk membuat satu loyang lapis legitnya. Bagi yang ingin mengikuti jejak bisnisnya, Olivia mengatakan, jangan pernah takut untuk mencoba dan meminta pendapat dari orang-orang terdekat untuk mengembangkan produk yang ingin dijual.
Don't be afraid. Jadi nggak boleh takut. Just go for it. Start from family and friends. Dapat banyak ya feedback how you should improve your product.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tahun-tahun, koki di restoran kelas atas kerap berburu langsung ke hutan untuk mengumpulkan sayuran hijau dan mencari jamur untuk memberikan pengalaman kuliner yang benar-benar berbeda kepada para pelanggan. Kini, kebun binatang mengikuti tren ini untuk memberi makan hewan-hewan mereka. Berikut selengkapnya. Kebun binatang di San Francisco mengumpulkan daun pohon eukaliptus, spesies invasif yang dibawa oleh orang Australia yang bermigrasi pada tahun 1800-an. Pohon-pohon itu kini tumbuh subur di beberapa taman kota. Kepada Associated Press, Jorge Trujillo, yang adalah ahli hortikultura di kebun binatang San Francisco, mengatakan,
"So sometimes we struggle very much, especially in the winter. It's kind of difficult to find the eucalyptus. In the summer it's a little easier to find it."
Katanya, terkadang mereka sangat kesulitan untuk menemukan daun eukaliptus, terutama pada musim dingin. Di musim panas sedikit lebih mudah untuk menemukan daun-daun itu. Daun eukaliptus adalah makanan utama dua koala di kebun binatang yang merupakan satu-satunya spesies yang memakannya karena beracun bagi kebanyakan mamalia. Koala bisa makan lebih dari 2 pon daun eukaliptus dalam sehari. Eukaliptus mahal untuk dikirim dan hanya bertahan selama 1 atau 2 hari dalam keadaan tidak beku. Kepada Associated Press, Rose Antold, yang adalah ahli perawatan hewan di kebun binatang San Francisco, mengatakan,
"Eucalyptus is the only thing that they eat. It is their sole diet, but what a lot of people don't know, it's also where they get their water from. So most of the eucalyptus have between 40 to 70% water in the leaves."
Katanya, daun eukaliptus adalah satu-satunya makanan koala. Yang mungkin tidak diketahui orang banyak, daun eukaliptus adalah sumber air bagi koala, karena sebagian besar daun itu mengandung antara 40 hingga 70% air. Inilah alasannya mengapa hanya segelintir kebun binatang di seluruh dunia yang menjadi tempat tumbuhnya pohon eukaliptus memelihara koala.
So a truly healthy koala will not need to drink from a water source. We are very lucky here at San Francisco. Eucalyptus is a fast-growing tree, so around westward expansion and the gold rush, it was brought in thinking it would be great to help with the housing boom.
Rose Antold menambahkan, koala yang benar-benar sehat tidak perlu minum dari sumber air. Mereka beruntung dengan adanya pohon eukaliptus di San Francisco yang tumbuh sejak terjadinya demam emas yang menyebabkan ekspansi ke bagian barat Amerika Serikat. Kebun binatang San Francisco mengatakan sekarang mengumpulkan lebih dari 60 ton tanaman hidup dari taman kota setiap tahunnya untuk membantu memberi makan hewan-hewannya. Mereka akan membutuhkan lebih banyak daun eukaliptus dalam waktu dekat karena kebun binatang itu akan segera mendapatkan koala ketiganya. Kebun binatang lain juga menggunakan tanaman-tanaman lokal lainnya untuk memberi makan beragam satwanya mulai dari kera hingga zebra. Di seberang jembatan San Francisco Bay di Oakland, kru pemangkas pohon dari sebuah perusahaan lokal memindahkan bagian dari spesies invasif lainnya, yaitu pohon akasia yang berasal dari Afrika. Alih-alih membuat kompos dari serpihan kayu yang didapat dari pekarangan dan tempat bisnis warga, perusahaan ini menyumbangkan cabang pohon akasia ke kebun binatang di Oakland. Daun pohon akasia adalah makanan favorit dari 5 jerapah yang tinggal di kebun binatang itu. Kepada Associated Press, penjaga kebun binatang Oakland, Leslie Rao, mengatakan,
"So giraffes out in the wild can eat about 75 pounds of food a day, and while we can't sustainably grow that here ourselves, we look to the community for help. We are very lucky here in the Bay Area that we have a plethora of trees growing in your own backyards, at public parks."
Katanya, jerapah-jerapah liar bisa makan sekitar 75 pon makanan setiap harinya. Walau mereka sendiri tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon itu secara berkelanjutan, mereka telah meminta bantuan dari komunitas. Mereka beruntung di daerah sekitar Oakland, banyak pohon yang tumbuh di halaman belakang rumah para warga dan di taman-taman umum. Kebun Binatang Oakland yang adalah sebuah organisasi nirlaba mengatakan, sumbangan itu membantu menekan biaya untuk memberi makan hewan-hewannya. Hal ini sangat penting, khususnya selama pandemi COVID-19, karena kebun binatang di seluruh negeri masih harus memberi makan hewan, meskipun hanya mendapat sedikit pendapatan dari pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.